Saodat asri qissalari 2-chi kitob. Ojiz Abdulloh ibn Ummi Maktum. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir fursatni topib, mushriklarning boshliqlari Makka zadagonlari bilan bahs qilishga muvaffaq bo'ldilar. Ularga islom dinining asoslarini bayon eta boshladilar. Mehmonlarining musulmon bo'lishini juda-juda xohlardilar. Chunki ular islomga kirsa, keng imkoniyatlar ochilar, ularning ta'siriga berilib, ikki o't orasida yurganlar yoki ularga sodiq kishilarning ham musulmon bo'lishlariga sharoit yaratilar edi. Hech bo'lmaganda Makkada islom dinini bemalol ochiqchasiga yetkazish imkoniyati tug'ilishi mo'min musulmonlar ayovsiz zulm, haqorat va kinoyalardan qutulishlari mumkin edi. Suhbat ayni qizigan choqda bir kishi kelib qoldi. Yo Rasululloh, Alloh senga o'rgatgan narsalardan menga ham o'rgat deb iltimos qildi. Bu odam Abdulloh ibn Ummi Maktum edi. Ko'zlari ojiz edi. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallamning ovozlarini eshitib turar, ammo kimlar bilan suhbatlashayotganlarini bilmas edi. Har doimgidek payg'ambarning tabassum bilan, shirin suhallik bilan qarshilashlarini kutdi. Ammo bu gal unday bo'lmadi. Suhbat to'xtamadi. Marhamat qil ey Ummu Maktumning o'g'li deyilmadi. Bir hisobga u menga o'rgat deb iltimos qilgan narsalarini boshqalarga o'rgatayotgan edilar. Bir chekkaga o'tirib diqqat bilan tinglasa, u ham maqsadga erishar edi. Yo Rasululloh, buyuk Alloh senga o'rgatganlarini menga ham o'rgat, dedi u yana. Yana hech kimdan sado chiqmadi. U yerdagilar ham, kel, bir burchakka o'tir, mana sen so'rayotgan narsalar o'rgatilmoqda, deyolmadilar. Axir, Abdulloh ibn Ummu Maktum bilan biron soatlardan keyin suhbatlashsalar ham bo'ladi-ku. Qolaversa, Abdulloh ibn Ummu Maktum ikki dafa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga eshitiladigan qilib gapirdim. Javob bo'lmadi. Buning bir hikmati bo'lsa kerak, deyishitlarkor emasmidi? Yo'q. Unday deyolmadi. Bunday bo'lmadi. Uchinchi marta ovozini balandlatib, Yo Nabiyulloh, Allohning senga o'rgatganlarini menga ham o'rgat, deb baqirdi. Bu tushunmovchilikdan Fahri Koinot sallallohu alayhi va sallamning yuraklari siqildi. Yuzlari burushdi va teskari qarab oldilar. Mehmonlar o'rinlaridan qo'zg'alishdi. Shu payt Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni vahiy isi qamrab oldi. Nihoyat, buyuklar buyugi bo'lgan payg'ambarimizning nigohlari Abdulloh ibn Ummu Maktumni qidirdi. Unga tabassum bilan qaradilar. Atroflarida hozir turganlar vahiy bilan Abdulloh o'rtasida qandaydir bog'liqlik borligini tushundilar. So'ngra vahiy dona-dona qilib o'qildi. Bu Abbasa surasi edi. Payg'ambar alayhissalom o'zining oldiga kelgan ko'zi ojiz kishiga qoshlarini chimirdi va undan yuz o'girdi. Ey Muhammad, siz qayerdan bilursiz? Ehtimol u sizdan o'rganadigan ilmu ma'rifati yordamida o'z gunohlaridan poklanar yoki pand nasihat olarda, so'ng u pand nasihat unga foyda berar. Endi o'z mol-mulki bilan iymondan istig'ona qilib turgan kimsaga kelsak, bas, siz o'shanga yuzlanmoqdasiz. Holbuki u o'zining kufrdan poklanmasligi sababli sizga biron ziyon yetmas. Endi Allohdan qo'rqqan holda oldingizga yugurib, yelib kelgan zotga kelsak, bas, siz undan chalg'ib, yuz o'girib olmoqdasiz. Yo'q, siz aslo bunday qilmang. Albatta, Qur'on oyatlari bir pand nasihatdir. Bas, kim xohlasa, undan pand nasihat olur. Abasa surasi 1-12 oyatlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tanbih olgan edilar. Holbuki Ibn Ummi Maktumdan jahllari chiqmagan, faqat mushrik zodagonlarining islomga kirishiga umid qilgan edilar. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam shu ahvolda Abdulloh ibn Ummi Maktumga sening qilmishing Rabbimdan tanbih eshitishimga sabab bo'ldi demadilar. Boshqalarga esa mening band ekanimni ko'rib turgan edinglar, nega bu haqda unga shipshitib qo'ymadinglar deb gina ham qilmadilar. Balki egnilaridan jubbalarini yechib yerga to'shadilar va kel, Robbim meni tanbih qilishga sababchi bo'lgan ey sharafli inson deya unga lutfu karam ko'rsatib yollariga o'tkazdilar. Ko'nglini ko'taradigan gaplar gapirdilar. Shundan so'ng Abdulloh ibn Ummi Maktum Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yonlarida alohida o'ringa, alohida hurmatga sazovor bo'la boshladi. Qar kelganida faxri koinot payg'ambarimiz jubbalarini yechib uning tagiga to'shaydigan bo'ldilar. Ko'zi ojiz bir odamga o'z vaqtida javob qilmagani uchun payg'ambarlar sultoniga tanbih berilishi kimning ham aqliga kelardi. Hatto payg'ambarga ham Alloh taolo boshqalarni kamsitishga izn bermasligiga bundan yorqin misol bormi? Holbuki o'rtada na kamsitish bor edi, na ozorlangan ko'ngil. Ammo Alloh taolo rasulining salgina beparvo bo'lishini ham istamas edi. Bas, qachon quloqlarni kar qilguvchi dahshatli qichqiriq kelganda, ya'ni sur ikkinchi marta chalinib, barcha xaloyiqqa qaytadan jon ato etilganda, har bir inson o'zi bilan o'zi bo'lib qolur. U kunda kishi o'z og'a inisidan ham, onasi va otasidan ham, xotini yu bola chaqasidan ham qochur. Chunki ulardan har bir kishi uchun u kunda o'ziga yetarli tashvish bo'lur. U kunda mo'minlarning yuzlari yorug', kulguvchi va xurram bo'lur. Va u kunda kofirlarning yuzlari ustida chang g'ubor bo'lib, u yuzlarni qarolik qoplab olur. Ana o'shalar fisqu fujur qilguvchi kofirlarning o'zidir. Abasa surasi shunday so'zlarla tugar edi. Ko'ngillar bo'shashib ketdi. Qur'onning balog'atli ifodasini shaxsan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janoblarining tillaridan eshitganlarning yuzlarida g'amginlik va bezovtalik alomatlari paydo bo'ldi. Bugun bu dunyoda kishi o'zining oqu qorasi bo'lgan, ko'kraklarga mehr bilan bosiladigan go'daklardan, issiqqina bag'ridan taskin topilgan ota va onadan, bir qorindan talashib tushgan aka-uka va opa-singildan, bir yostiqqa bosh qo'yilgan umr yo'ldoshdan. Ha-ha, hamma bir-biridan qochajak edi. Nega? Nima uchun qochadi inson? Chunki har kim muhtoj. Har kimning birovdan oladigan, boshqasiga beradigani bor. O'zini qutqarishga ojiz inson kimga ham yordam ko'rsatadi? Kimning ham dardiga darmon bo'la oladi? To'g'ri, o'sha kuni yuzi yorug' bo'ladigan insonlar ham bo'ladi, ammo bunday sharaf kimlarga nasib etadi? Bu ham yolg'iz Allohga ayon. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning qiyomat kunidan bahs etishlari, insonlar o'lganlaridan keyin yana qayta tirilishlarini takror va takror ta'kidlovchi oyatlarni e'lon qilishlari qurayshlik zodagonlarga sira yoqmas edi.
Qiyomat kuni hech qachon bo'lmaydi. Tushundingmi? Bo'lmaydi. Hech qachon.
Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga shunday dag'dag'a qilar ekanlar, go'yo bu so'zlarga boshqalarni ham ishontirishga qat'iy azm qilganga o'xshar edilar. Go'yo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ularga taslim bo'lib, tushundim, chindan ham qiyomat bo'lmaydi, yanglishgan bo'lsam kerak, deydigandek. Chetdan kelganlarni iloji boricha Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan uzoq tutish uchun bor imkoniyatlarini ishga solardilar.
Xohlaysizlarmi? O'lib chirib ketganingizdan, vujudingizdagi hamma a'zo yo'q bo'lib ketganidan keyin yana qayta tirilishingizni uqtiradigan bir odamni ko'rsatamiz.
Deyishar, musofirlarning diqqatini shu yo'sin o'zlariga jalb etgandan keyin
Allohga bo'xton qilyotirmi yoki telba sifat bo'lib qolganmi, bilmaymiz,
deya ig'vo qilishar edi. O'zlarini haqparvar, samimiy qilib ko'rsatib, go'yo boshga bitgan balodan insonlarni xalos etish uchun jon kuydirayotganday tutardilar. Go'yo niyatlari sofdek.